Ukrainas varas iestādēm ir miera plāns situācijas stabilizēšanai valsts austrumos, un Kijeva vēlas, lai starptautiskā sabiedrība tai palīdzētu šī plāna realizēšanā. Šādu viedokli sarunās ar ANO ģenerālsekretāru vietnieku politiskajos jautājumos Džefriju Feltmanu paudis Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Viņš atzinis, ka atrisināt konfliktu tikai militārā ceļā vairs nav iespējams, vienlaicīgi uzsverot, ka iekšējā konflikta Ukrainā patiesībā nemaz nav. Patiesībā Ukrainā karojot Krievijas armijas karavīri. Turklāt esot arī informācija par to, ka Krievija turpina piegādāt gan tankus, gan artilēriju, gan modernas raķešu iekārtas. Porošenko arī lūdzas palīdzību Donbas reģionā sagūstīto civiliedzīvotāju atbrīvošanā. Feltmans no savas puses pateicies Ukrainas līderim par izrādīto miera iniciatīvu, uzaicinot viņu septembrī piedalīties ANO ģenerālās asamblejas sanāksmē. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka jau nākamajā nedēļā Ukrainas prezidents varētu parakstīt rīkojumu par augstākās radas atlaišanu un pirmstermiņa parlamenta vēlēšanu sarīkošanu. Kā paziņojis prezidenta padomnieks Oļegs Medveģevs, pavisam drīz būs pagājis 30 dienu termiņš, kas atvēlēts jaunās koalīcijas veidošanai. Tā kā koalīcija visticamāk netiks izveidota, prezidentam ir visas tiesības parlamentu atlaist. Tikmēr pretterorismu operācija Ukrainas austrumos joprojām turpinās. Drošības spēki paziņojuši, ka par karstākajiem punktiem joprojām tiek uzskatīts Luganskas, Doņeckas un Ilovaiskas pilsētas. Kā ziņo Ukraiņu internet mēdī, Ilovaiskas tūmā esošā bataljona Donbas karavīru ciņas spars esot nedaudz krities, jo neesot saņemti pienācīgi papildu spēki. Gan Ukraiņu, gan arī Krievu mēdī regulāri informē arī par ievērojumiem kaujas tehnikas zaudējumiem abās karojošajās pusēs. Tikmēr kārtējās pārmaiņas skārušas pašpasludinātās Luganskas tautas republikas vadību un par tā dēvēto premjerministru kļuvis Igors Plotņīckis. Kāpēc atkāpšanās no amata Twitterī pastāstīs līšanējas kaujinieku premjerministrs Marats Bašīrovs, esot jābeidz karot, jo neesot pietiekami daudz resursu efektīvai reaģēšanai. Savukārt Krievu medijos satraukumu radījis Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieka Rišarda Čarņecka aicinājums atņemt Krievijas rublim konvertējumās valūtas statusu, kā arī izslēgt rubli no starptautiskās finanšu aprites. Šādu viedokli Čarņeckis paudis vakar uzstājoties Polijas Seimā. Tāpat viņš uzskata, ka Eiropai būtu nepieciešams sagatavot profilaktiskas sankcijas pret Krievijas ekonomikas svarīgākajiem sektoriem. Savukārt, kā paziņojis Krievijas valsts domas spīkers Sergejs Nariškins, Polijas politiķa ierosinājumam nesot nekādu realizācijas iespēju. Nariškins uzsver, ka šādi paziņojumi liecinot gan par to autora politisko bezatbildību, gan par intelektuālajām spējām. Huģis Lībietis, Latvijas radio.